Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Bilen borda Bilbaun, 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 onena zen kontinente osoan.
Bilboko kronika txikiak. 9. Euskara merkealdian. Bilboko kale nagusian gora eta bera bazoaz eta ezkerreskuin begiratzen baduzu, denda gehienak kanpokoak direla konturatuko zara. BBK, Laboral Kutxa, Arrese Gozotegia edo Gabelaresti Euskaltegia kenduta, nekez aurkituko duzuan hemengo izenik. Hala da, atzerriko enpresa handiek hartu dituzte Bilboko kale honenak, Indautxutik hasi eta Zazpi kaletaraino. Eta apur batez denda horietako erakusleioei begira gelditzen bazara, iragarki eta eslogan asko ingelesez idatzita daudela ikusiko duzu. Batzuetan Londresen zaudela ematen du. Euskarazko iragarki gutxi ikusiko duzu ordea. Eta horrek argi erakusten du euskara oraindik normalizatu gabe dagoela merkataritzan. Eta euskara ahulari azken aldian espainola baino are lehiakide indartsuagoa agertu zaio, ingeles algustiduna. Bilbon merkataritza arloko hizkuntza paisaiak ez du euskaraz hitz egitera gonbidatzen. Denda handi eta dotore horietan euskarazko ezer ikusten ez duenez, erosle euskaldunak bere hizkuntza lekuz kanpo dagoela pentsatzen du. Eta erdaraz eskatzen du betiko iturari jarraituz. Eta penagarria da, dendak kanpokoak izan arren dendari askok euskaraz jakiten dutelako eta beren zerbitzua euskaraz emateko prest egoten direlako. Egia da, edo haiek edo guk lehen berba euskaraz egin dezakegula euskaldunak garela erakusteko. Ondo dago hori, baina norberaren borondatea ez da nahikoa merkataritzan euskara normalizatzeko. Horretarako legeak behar dira. Zoritxarrez, Eusko Jaurlaritza ez da horrelako legerik egiten ausartzen, euskararen alde ez dauden alderdi eta sektore pribatuen erantzunaren beldur delako. Lege horren arabera, langile kopuru batetik gorako enpresak behartuta egongo lirateke beren seinaletika, kartel eta iragarkiak euskaraz ipintzera, eta 100 jakin batean langile euskaldunak kontratatzera. Eta denda txikiak? Zer gertatuko litzateke denda txiki erdaldunekin? Galdetuko du norbaitek. Horien egoera oso bestelakoa da, noski. Denda txiki gehienak autonomo bakar batenak izaten dira. Denda jabe horiek euskara dohainik ikasteko eskubidea eduki beharko lukete, eta beren dendako hizkuntza paisaia eta erabilera euskalduntzeko laguntza kualifikatua jaso. Eta behin zerbitzu elebiduna euskaraz eta erdaraz eskaintzen hasten direnean, deskontuak eduki beharko lituzkete udal zergetan. Hori guztia eginda, kale nagusiko dendetan jantziak eta oinetakoak egongo lirateke merkealdian. Ez euskara bera, orain dagoen bezala.
Trapuzarra, katera tera, trapuak eta traberia, nik erosten ditut mongunea. Trapu biltzen, gabean dantzalertzen, beti humore honean degu pasatzen. Eta goizean goiz kalera irten da, logosoan daudenak esnatzen ditu. Trapero trapua!
Opera, opera!
Thank you. janzten ditu trapuak, praka zaharurratuak, gona gorri zarrak eta atorratxuak. Josak zurru muzki, atabal soinu, dantzan egiteko beti erana. Trapu zarrak!
Opera, opera!
Zulorik batu, arramparilik edo, trebera zarri. Inork saltzeko badozka, ibrako txamponean, Ramon Batistak erosten ditu. Trapuak eta treberiak!
Opera!